Bitliyar Adatlıq Radiyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 6-njy sentýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabat Ankara'dan Türkmen raýatlar üçin wiza düzgünini giýirmegi sorýar. Gurbanguly Berdimuhammedow Maraýdan taparynyň köçeler giýje ýatnan ýoldy. Türkmen awadyň aeroporty uly synaga taýýarlanýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogşan anyň Gurban tanış edýärin. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 4-nji sentýabr gezetinden video çykyşyna Donetsk sewtindäki bir şäherçäniň we ýurdun günortasyndaky iki şäherçäniň azat edilenligini aýtdy. 4-nji sentýabr güni ýerden sosial ulamlarda Ukraina askerleriniň döwlet baýdagyny galdyrýan surati peýda boldy. Aýdylmagyna görä, bu baýdak Herson sewtiniň demirgazgyndaky Wysokopolye şäherçäsindäki hassahananyň binasynyň ýokarysynda dikildi. Soň bu surat Ukrainanyň prezident edarasynyň başlygy Andrei Yermak we onuň ornasary Kirill Tymoshenko tarapyndan "Ädim mädim" diýen ýazgy bilen çap edildi. Uruş barada habar berýän Rus Telegram kanallarynyň käbiri Rus goşunlarynyň ilatly nokady terk etmäge mezur bolanlygyny tassyklaýarlar. Uruş şertlerini bu maglumatlary tassyklamak mümkinler. Türkmenistan Pakistan'a su coşmalarından ecir çekenler için insanperver kömeğini verer. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu arada kararı 5-nji gün gol çekti. Türkmenistan sewtin yurtlarına bolan tebigi hadiselerle bağlılıkta dürlü insanperverlik kömeklerini iyi verip duruyor. Emma yerli sinçiler Aşgabatdaki hükümeti yurdun öz ilatının mätäçliklerini sol sanını tebigi hadiseler vaqtını ecir çeken hocalıkları göz yummakta ayıplayarlar. Pakistan häkimiýetleri ýurdun süýji suwly iň uly kölüni başgura gönükdirdi. Sinik sewtiniň sugaryş ministri Jamxan Şora 4-nji sentýabrda Mansar kölüniň günorta sewtdäki etraplary awanyan howpy ýokarlanyp eýän howpli derejä ýetenligini aýtdy. Ol suw saklamak üçin ulanylan kölüň başga tarapy uruktyrylmagynyň 100 000 töwereg adamy täsir edip biljekdigini saklady. Ýöne bu çäreniň has köp ilatly ýerleri gorumak we suwun has agyr düşen beýlek sewtlerindäki suw derejesini peheltmäge kömek etjekdigini aýtdy. Pakistan iýun aýynyň wäriýän ýağışlardan çiýişýän Mansar kölüniň töwereginde has köp suw joşmasynyň bolmagynyň mümkinligini öýdürdi. Resmiler 4-nji sentýabrda suw joşmasyndan ölenleriň sanynyň 1300-den geçenligini aýtdylar. 5-nji sentýabrda Orsiýetiň Owganystanyň paýtagty Kabuldaky ilçhanasynyň golaýynda uly partlamanyň bolanlygy habar berildi. Etraf polisiýasynyň ofiseri Reuters habar gurulugyna öz janyny kasteden hüjümçüniň öz nazarlaryň nişanasyna ýetmezinden öň garawullar tarapyndan tüpeňlenenden soň şol ýerde özüni partladanlygyny aýtdy. Pidalar bardy, entek maglumat ýok diýip ofiser Mawlawy Sabir habar gurulugyna janyny geçen hüjümçüniň öldürilenligini aýtdy. Orsiýetiň döwlet diýçilerine Novosti habar gurulugy bu wakanyň Orsiýete gitmek üçin wiza almaga garaşýan owganlaryň ulyň hatarynyň golaýyna bolanlygyny habar berdi. Şeýle de agentlik yerli habarlara salgylanyp takmynan 15 ýa-da 20 adamyň ölenligini ýa-da yaralananlygyny öňe sürdi. Öten aşam Owganystanyň demirgazyk gününe gorunyp bolan ýer titremesiniň adyndan 8 adam öldü diýip resmiler 5-nji sentýabr güni ýerden aýtdylar. Ölenleriň sanynyň köpelmegi mümkin diýip Kunar sewtiniň häkiminiň metduat sekretary Mawlawy Najibullah Hanif jurnalistler aýtdy. Owganystanyň gününe gorunaky Jalalabad şäheriniň golaýyna 5.10 sual ölçeginde ýer titremesi boldy. Ýekşenbi gejesi bolan ýer titremesi mali we adam ýitgilerine sebäp boldy diýip Hanif sözüniň üstüne ýetirdi. Iýun aýynyň Owganystanyň gününe gorunaky bolan ýer titremesi müňden gowrak adamyň ölmegine we bir näçe şäherçäniň weýran bolmagyna sebäp boldy. 5-nji sentýabr güni ýerden Wengriýanyň günortasyndaky Owa geçelgesinde Otlinin avtolog kakmağı neticesinde 5 adam öldü. Ulogdaki 5 adamın ahlisi vakanın bolan yerine helak kollu. Otlinin sürücüsü oğunuk şikestlerle yerli keselhane akidildi. Yolovçuların hiç yerinin yaralananlığı haber verilmedi. Ova geçelgesinde elektrik signaliyadı germov ağacı yoktu. Siz haberlerden